Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, astăzi e zi de luni, 23 iulie, la microfon Valentina Ursu, care vă invită să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Temperaturi de până la 38 de grade în această săptămână vor fi. Astăzi ar putea să cadă câțiva stropi de ploaie, iar de mâine putem lăsa umbrela acasă, în schimb ar trebui să avem sticla cu apă. La mijlocul săptămânii ne vom topi de căldură în cursul zilei, la fel de fierbinte va fi și în weekend. Totuși, nopțile vor fi ceva mai răcoroase. Temperaturile vor oscila între 16 și 21 de grade. Agricultorii spun că le-a ajuns cuțitul la os. Ei au amenințat că vor organiza proteste după ce legiuitorii au adoptat politica fiscală pentru 2013. Țăranii sunt nemulțumiți de faptul că guvernul vrea să introducă de la anul cota standardă TVA de 20% pentru producția agricolă față de 8% cât este în prezent. Și asta chiar dacă ministrul finanțelor promitea în urma rectificărilor politicii bugetar-fiscale, fermierii vor primi înapoi 12% din 20% cât achită pentru TVA, iar noua politică bugetar-fiscală aprobată de Parlament va elimina firmele fantomă din agricultură. Cum să împaci și capra și varza? Vom căuta să aflăm de la ministrul agriculturii Vasile Bumacov. Va urma realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan va vorbi despre dulăii vagabonzi care ar putea să mai hoinărească multă vreme prin urbea noastră europeană. Dar începem cu știrile dimineții. Alexandru Ieftodin se alătură din studioul Europei Libere de la Praga. Bună dimineața!
Bună dimineața! La Cahul au avut loc ieri ciocniri din cauza secerii și ciocanului. Iașul a fost scena principalilor mitinguri electorale românești de sfârșit de săptămână. Statele Unite au comemorat victimele masacrului din Colorado. Norvegia a marcat primul an de la atacurile lui Breivik. Acestea sunt titlurile principale în această dimineață. Iar acum știrile pe larg. Presa moldoveană relatează că la Cahul au avut loc duminică ciocniri între participanții la un marș unionist și adversarii lor. Asociația Acțiunea 2012, alcătuită din persoane și organizații care sprijină unirea cu România, și-a propus să incendieze simbolurile comuniste, secera și ciocanul, a căror folosire în viața politică a fost interzisă de majoritatea parlamentară. Un grup de membri și simpatizanți ai Organizației Patrioții Moldovei și a Ligii Tineretului Rus au ieșit la o contramanifestație și s-au încăierat cu unioniștii. Poliția a fost nevoită să intervină pentru a separa cele două tabere. Președintele Nicolae Timofte a convocat pentru astăzi Consiliul Suprem de Securitate, care urmează să discute situația muniților stocate în depozitele instituțiilor de forță. La ședință va fi audiat ministrul apărării Vitalie Marinuță și Vitalie Stoian, șef al Marelui Stat Major al Armatei Naționale, comandant al Armatei. Autoritățile moldovene colaborează cu Norvegia la un proiect pentru a neutraliza 600 de tone de muniții produse cu jumătate de secol în urmă. Vara aceasta au fost deja prelucrate 90 de tone de muniții învechite. Mii de persoane au participat duminică la Iași la mitingul Alianței de Guvernământ în sprijinul suspendării președintelui României Traian Băsescu. Vorbitorii au cerut alegătorilor să confirme suspendarea lui Băsescu de către Parlament, mergând la referendum în număr mare duminica viitoare. Sâmbătă, tot la Iași, președintele suspendat și-a ținut propriul miting, cerându-le participanților să voteze împotriva guvernului, pe care l-a acuzat din nou că ar fi dat o lovitură de stat. În Statele Unite, mii de oameni s-au adunat duminică seara la Aurora, statul Colorado, pentru a-i comemora pe cei 12 oameni masacrați vineri la un cinematograf în timpul unui nou film despre Batman. Președintele american a vizitat spitalul unde sunt internați răniții. I hope that over the next several days, next several weeks and next several months. Barack Obama și-a îndemnat concetățenii să reflecteze serios în următoarele zile, săptămâni și luni la cum pot opri asemenea violențe fără sens care au loc în țara lor. Atacatorul James Holmes va compare astăzi în fața tribunalului. Poliția a descoperit în apartamentul său explozibil și a confiscat computerul, sperând să găsească indicii despre cum a planificat masacrul, dar crede că Holmes a acționat de unul singur. Zeci de mii de oameni au participat duminică seara la Oslo la un concert care aniversează atacul de vara trecută, când extremistul de dreapta Anders Breivik a ucis 77 de morți. La concert a cântat starul american Springsteen. În cursul zilei, premierul Jens Stoltenberg a depus flori la Oslo, unde o bombă plasată de Breivik a ucis 8 oameni. Stoltenberg a comemorat apoi, alături de rudele victimelor, masacrul săvârșit de Breivik pe insula Utoya, unde acesta a împușcat 69 de oameni, majoritatea tineri, dintr-o tabără a Partidului Muncii. Valentina, mă opresc aici cu știrile. Ai legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Știri pe scurt ascultați și în partea a doua acestei emisiuni și nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
7:06, așa cum vă spuneam, discutăm astăzi cu domnul Vasile Bumacov, ministrul Agriculturii. Domnule ministru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Agricultorii amenință că vor declanșa proteste după ce Parlamentul a adoptat politica fiscală pentru 2013. Țăranii rămân a fi nemulțumiți de faptul că guvernul vrea să introducă de la anul cota standard a TVA de 20% pentru producția agricolă față de 8% cât este în prezent. Cum anticipați aceste proteste?
Doamnă Valentina, acest an vedeți că este un an foarte complicat, și secetă, și grindină, și... dar eu vreau să vă spun că aceste zile am comunicat cu foarte mulți agricultori din mai multe raioane. Evident, majoritatea agricultorilor înțeleg că este o situație dificilă și ceea ce s-a propus de a mări cota, de fapt nu este mărirea cotei, pur și simplu va fi cota standard, iar 12% vor fi rambursate. Agricultorii își amintesc de vreo 5-6 ani în urmă, când cu părere de rău nu era rambursată la timp această cotă și acest lucru îi deranjează foarte mult. Dar s-a spus clar, s-a schimbat modalitatea de rambursare de la 45 de zile la 30 de zile, cei care vor tărăgâna vor fi pedepsiți. Deci se face totul ca totuși să fie minimalizat impactul de la sporirea acestei cote standard, fiindcă acest lucru era așteptat de vreo 3 ani. În negocierile noastre cu partenerii de dezvoltare nu s-a mai putut de taraganat acest lucru, fiindcă administrarea fiscală într-o perioadă de criză, și nu numai în Republica Moldova, în Europa și în mai multe țări, era absolut necesară. Și eu încă o dată vreau să vă spun, cu părere de rău, a fost o succedare de situații complicate care, de fapt, îi deranjează foarte mult pe agricultori. Dar nu toți vin acum cu propuneri de a face proteste. Eu vreau să vă spun că cei mai activi sunt cei care au beneficiat de cele mai mari granturi și subvenții de la stat.
Da? Și cine sunt cei care au beneficiat de cele mai mari granturi și subvenții de la stat?
Eu m-am uitat așa peste cifre, de exemplu, a cineva acolo care instiga foarte mult la aceste proteste. Din 2009 până acum a beneficiat de subvenții, granturi, proiecte și așa mai departe în valoare de peste 5 milioane de lei, pe când a contribuit la stat cu mai puțin de 1 milion de lei în impozite. Iată, aceasta este marea noastră problemă și eu cred că este și o mare greșeală, fiindcă noi trebuie să revedem cu multă atenție regulamentul de subvenționare pentru a nu avea așa cazuri.
Domnule ministru, de ce totuși unii agricultori au înțeles că prin ceea ce le oferiți încercați ca ei să crediteze statul, cei care nu au nici ce semăna, nici ce recolta?
Statul, din puținul care îl are, fiindcă nu suntem o țară care extragem petrol, gaz, producem automobile și nu sunt bani la buget atâta cât am dorit să dăm la agricultori sau atâta cât merită agricultorii. Cu părere de rău, agricultura rămâne o ramură de bază și din puținul care este, oricum statul a oferit în acest an 400 de milioane la subvenționare prin regulament subvenționare, sistemul antigrindină, sistemul de extensiune. Oricum, majoritatea proiectelor care le avem sunt de miliarde de lei. Și eu n-aș dori ca noi acum, în această perioadă dificilă, cum se spune, să nu ne necăm la mal. fiindcă au mai rămas un an până vom beneficia de fonduri europene în parte. Avem mult mai multe oportunități și eu le propun agricultorilor, mai bine noi să negociem fonduri care pot fi atrase în susținerea agriculturii, dezvoltarea sistemului de irigare, implementarea tehnologiilor noi, decât să ne luptăm acum până în pânzile albe de la introducerea acestei cote standard, care oricum va fi restituită.
Domnule Bumacov, dar această TVA în agricultură care se preconizează să crească de la 8 la 20% presupune, așa cum ziceți dumneavoastră, că diferența de 12% urmează să fie restituită producătorilor în 30 de zile, da?
Așa este stabilit și așa va fi.
Dar care este sensul să iai ca să dai?
Fiindcă... Eu încă o dată vreau să vă spun, eu știu că nimănui nu-i place să plătească impozite, dar noi trebuie să ne uităm puțin mai serios la administrarea fiscală, fiindcă la nivel de stat, atunci când nu este o administrare fiscală corectă, până la urmă vor suferi și producătorii agricoli. Noi dorim mai mult subvenții, înseamnă că trebuie să avem administrare fiscală corectă. Dorim ca să nu avem o mulțime de intermediari care se folosesc de faptul că producătorii plătesc o altă cotă de TVA, trebuie să avem această cotă. Eu încă o dată vreau să vă spun, nimeni nu este fericit atunci când aude că trebuie să plătească impozite, dar toată lumea știe cât de important este acest lucru.
Dar cam câte firme fantom ar exista în agricultură din moment ce vă doriți să le eliminați?
Eu nu pot să le număr acum câte sunt, fiindcă ele apar, dispar și așa mai departe. Eu vă spun, aceste lucruri afectează foarte mult agricultorii. Pur și simplu, noi nu prea am vorbit public de acest lucru și cred că am greșit. Dar va trebui tot mai des să arătăm aceste exemple, cum se folosesc de faptul când nu este un sistem funcțional în acest domeniu.
Dar de ce nu s-a vorbit despre această meteahnă?
Păi noi am fost mai mult ocupați de alte probleme. Noi am dorit să facem un sistem de subvenționare mai eficient. Pe urmă am avut probleme începând cu toamna anului trecut, problemele acestea cu secetă ca niciodată, înghețuri și așa mai departe. Dar dacă aici am întârziat ca să examinăm mai bine, o să vedeți că și acest lucru va fi făcut.
Dar aceste firme au fost create tot cu consimțământul ministerului, nu?
Nu. Nu are treabă ministerul aici.
Seceta se zice că ar fi dat startul scumpirilor la produsele agricole. Se vor majora mult prețurile la producția agricolă?
Vedeți, situația care s-a creat, avem secetă și mari pierderi de roadă în Rusia, în Ucraina, chiar și Statele Unite sunt afectate de o secetă care nu a mai fost în ultimii 50 de ani. Și de aceea la burse, poate nu brusc, dar oricum au început scumpiri la grâu. Eu am spus și mai spun încă o dată, scumpirea grâului nu duce la scumpirea pâinii proporțional, fiindcă mai puțin de treime în costul pâinii. Dar oricum, într-o așa o situație, este foarte greu de prevăzut care va fi nivelul scumpirilor, pentru că foarte mult depinde nu de Republica Moldova, cât de țările vecine. Dacă făina din Ucraina care este cumpărată sau din Rusia pentru bunătățirea pâinii nu se va scumpi drastic, atunci nu va fi pretext pentru a scumpi esențial și pâine la noi.
Dar, de fapt, se scumpește grâul, se va scumpi și porumbul? Prețul porumbului.
Prețul porumbului se va scumpi nu din cauza, atât din cauza grâului, cât din cauza că a fost cel mai mult afectat de secetă. Porumbul are sistem radicular la suprafață și aceste călduri ieșite din comun care le-am avut a afectat foarte mult plantațiile care au fost într-o stare mai proastă. Deci cine a avut tehnologii, a implementat tehnologii moderne, nu are mari probleme. Dar acolo unde au fost tehnologia, așa să spunem, nu prea respectate, porumbul a pierdut mult din roadă.
Dar combinatele de panificație, brutăriile, ele trebuie să asigure prin contracte cu rezerve de grâu alimentar și să nu aștepte.
Exact. Eu am apelat și mai apelez încă o dată și rog mult ca să se asigure cu materia primă necesară, fiindcă dacă noi vom exporta acum acest grâu care la prima vedere are un preț bun la export, ne vom trezi că îl vom importa mult, mult mai scump ulterior. De ce ar trebui să se asigure cu contracte În toată lumea se face acest lucru la momentul semănatului. Cu părere de rău, la noi se face mult, mult mai târziu și fiecare, știți mentalitatea noastră, dar poate fi mai ieftin, dar poate fi așa și așa mai departe. Și nu ne asigurăm ca pe urmă să avem probleme. Eu cred că fiecare se gândește la business-ul lui și brutăriile și combinațiile de mărărit și se vor asigura cu necesarul de grâu, fiindcă avem o calitate a grâului în acest an ca niciodată. 60-65% din grâu este alimentar. Iată, noi am recoltat în acest an practic 500.000 de tone de grâu. Din acestea este mai puțin decât în anul trecut, în schimb grâu alimentar este mai mult.
Dumneavoastră ați cerut celor care vor să-și vândă recolta peste hotarele țării mai bine să mediteze, să se asigure că prețul pe piața internă este bun și chiar va crește. Ei când fac comparație se convin că totuși în Moldova prețul e mai mic și atunci știți mentalitatea moldoveanului, să câștigă astăzi.
Dar nu este mai mic prețul. Iată, eu și anul trecut am monitorizat acest lucru și am văzut că dacă ne uităm la prețurile vedeți, noi acum am liberalizat piața și prețurile în interiorul țării sunt foarte bune, nu cum erau cu vreo 5 ani în urmă, 50-80 de bănuți. 2,60 lei deja se menține și va crește puțin. Deci, dacă faci calculele la export și vezi câte cheltuieli ai până exporți acest grâu, nu ai nimic de câștigat. Până la urmă, prețul în interiorul țării este foarte bun și mai bine de făcut contracte. Fiindcă, vedeți, dacă ne grăim tare la export și nu ne facem relații normale aici în interiorul țării, la anul o să avem o roadă mult mai mare și o să vedeți că toată lumea o să plângă că nu are cui vinde grâu. Și atunci o să le mentim de faptul că în situația aceasta dificilă s-au grăbit să le exporte în loc să-și facă relații normale de business cu partenerii din interiorul țării.
Dar acum dați asigurări că Moldova are necesarul de grâu alimentar?
Sigur, sigur. Tot necesarul de grâu alimentar și chiar furager este îndeajuns. 500.000 de tone care au fost recoltate acum, 120.000 de tone de orz s-au recoltat, avem în rezerva de stat 50.000 de tone, mai avem în hambare la oameni peste 40.000 de tone. Deci absolut necesarul de grâu este în țară.
Domnule ministru, și cred că ultima întrebare. Până la declanșarea acestor acțiuni de protest, intenționați să vă întâlniți cu reprezentanții agricultorilor, cu fermierii, să vedeți totuși care e pasul lor?
Noi ne vom întâlni mâine la ora 4 la domnul prim-ministru cu agricultorii și vom mai discuta încă o dată situația care s-a creat. Dar vreau să vă spun că cei care cu atâta insistență instigă la demonstrații, de fapt îmi fac o mare problemă și îmi reduc potențialul de a negocia la guvern la zero, fiindcă eu am fost martor atunci când prim-ministru, în pofida insistenței fondului monetar, că să avem un fond de subvenționare de 250 milioane, a insistat la 400 de milioane, s-a insistat la restituirea acestor 2%. Proiectele în agricultură au avut tot timpul prioritate și dacă noi mergem pe această cale, eu mă tem că noi avem mult, mult mai mult de pierdut decât atunci când noi la cal ne examinăm situația.
Eu am înțeles că cineva din Asociația Fermierilor va merge să discute cu reprezentantul Fondului Monetar Internațional pentru a se convinge că totuși a fost și o condiție a FMI-ului.
Da, cine convins, cine nu știe acest lucru, fiindcă nu este vorba numai de ceea ce a spus FMI-ul. Atunci când examinez în contextul european, în contextul crizei europene și la noi situația, nu trebuie mult să discuți ca să vezi că fără administrare fiscală corectă poți intra într-o criză și mai dură. Deci aceasta este situația. Ei se vor întâlni mâine la ora 2 și vor discuta cu fondul, cu reprezentanții fondului, dar eu vă spun că nu numai, și nu este vorba numai de fondul monetar. Noi, dacă ne uităm așa câți parteneri de dezvoltare și câte proiecte în agricultură avem, o să vedeți cât de important este, sunt relațiile bune și de încredere cu aceste organizații. Eu vă dau numai câteva exemple. Proiectul în domeniul vitivinicol, 75 de milioane de euro. Vedeți că noi când vorbim de proiecte, vorbim în euro și dolari. Dar dacă îl transformăm, vedem că e miliarde. Deci proiectul Băncii Mondiale aprobat recent pentru agricultură competitivă, 28 de milioane de dolari. Și așa mai departe. Deci dacă enumerăm aceste lucruri, vedem cât de important este ca să fim corecți în raport cu partenerii.
Deci cel mai mult contează acum să purtați acest dialog și să vă convingeți unii pe alții. Domnule ministru, vă mulțumim foarte mult. La întrebările Europei Libere a răspuns ministrul agriculturii Vasile Bumacov. Este ora 7:20. Alexandru Ieftodie revine cu știrile dimineții din studioul Europei Libere de la Praga.
Presa moldoveană relatează că la Cahul au avut loc duminică ciocniri între participanții la un marș unionist care planificau să dea foc secerii și ciocanului și cei care au participat la o contramanifestație. Poliția a fost nevoită să intervină pentru a separa cele două tabere. Ministrul Agriculturii Vasile Bumacov a declarat Europei Libere azi dimineață că agricultorii sunt instigați la proteste de cei care au primit cele mai mari subvenții de la stat și au plătit cele mai mici impozite în ultimii ani. Bumacov a dat asigurări agricultorilor că nu au motive pentru a protesta, așa cum ar avea de gând, și că statul le va întoarce înapoi diferența de impozit după ce taxa pe valoare adăugată va crește anul viitor la nivelul standard de 20%. Majorarea taxei, a spus ministrul, este necesară pentru a se face mai multă ordine în administrarea fiscală. Președintele Nicolae Timofte a convocat pentru astăzi Consiliul Suprem de Securitate, care urmează să discute situația munițiilor stocate în depozitele instituțiilor de forță. Mii de persoane au participat duminică la Iași la mitingul Alianței de Guvernământ în sprijinul suspendării președintelui României Traian Băsescu. Sâmbătă, tot la Iași, președintele suspendat și-a ținut propriul miting, cerând participanților să voteze împotriva guvernului care l-a suspendat. În Statele Unite, mii de oameni s-au adunat duminică seara la Aurora, statul Colorado, pentru a-i comemora pe cei 12 oameni masacrați vineri la un cinematograf în timpul unui nou film despre Batman. Președintele american Barack Obama și-a îndemnat concetățenii să reflecteze serios despre cum pot opri asemenea violențe fără sens care au loc în țara lor. Zeci de mii de oameni au participat duminică seara la Oslo la un concert care aniversează atacul de vara trecută, când extremistul de dreapta Andres Breivik a ucis 77 de oameni. Valentina, mă opresc aici. Ai legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Tot acolo găsiți și interviul acordat Europei Libere de Gheorghe Cojoc, secretarul Consiliului Raional Basarabeasca, despre administrația politizată fără autoritate executivă. Acum revista presei cu Diana Releanu.
Rezolvarea conflictului cu Transnistria este încă foarte departe în acest moment, în ciuda declarațiilor neoficiale ale oficialilor europeni. Este părerea exprimată de Valentin Buda în Timpul. Ziaristul susține că zilele trecute a avut o discuție virtuală pe o rețea de socializare cu ministra de externe a autoproclamatei Republicii Nistrene, Nina Ștanski, despre problema școlilor românești din Tiraspol. Tot ceea ce știam despre problema respectivă, atacurile asupra școlilor, persecuțiile, amenințările, lipsa manualelor în limba română cu grafie latină, nefinanțarea instituțiilor, sunt în opinie așa zisei ministrese, minciuni și calomnii, scrie ziaristul. Valentin Buda se întreabă în astfel de condiții ce șanse au discuțiilor cu persoane care neagă cu agresivitate evidențele și propun o realitate proprie, plăsmuită și adaptată după standardele și orgoliile comanditarului. În opinia editorialistului Constantin Tănase de la Timpul, toamna politică din Republica Moldova va fi mai fierbinte decât vara. Cei care vor face caniculară toamna, crede Constantin Tănase, vor fi comuniștii. Potrivit deciziei de sâmbătă a plenarei PCRM, aceștia nu se vor supune hotărârii Parlamentului privind interzicerea simbolurilor secera și ciocanul. Cu alte cuvinte, lupta continuă, conchide Constantin Tănase, adăugând că Republica Moldova rămâne pe baricade. Din cauza secetei care bântuie peste țară, populația va intra în toamnă debusolată, speriată, decepționată și flămândă, adică numai bună pentru a intra într-un nou război ideologic, conchide editorialistul.
cei astăzi, cei lungi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am văzut-o și pe asta. Câțiva reprezentanți ai unei asociații de apărare a animalelor au adus 3 câini morți în fața primăriei și i-au înșerat acolo pe caldarâm sub soarele dogoritor de iulie. Și asta pentru că aveau convingerea fermă că acei câini fuseseră otrăviți cu sânge rece la ordinul edililor. Primarul Chertoacă a declarat însă că angajații săi nu otrăvesc patrupezii, chiar dacă numărul câinilor este redus până la găsirea banilor necesari construcției unui azil. Mă întreb ce au zis oare diplomații și turiștii străini care au văzut leșurile întinse la intrarea în primărie. Deși îmi dau seama că lucruri disgrațioase, penibile, urâte, tragice și ridicole, ei pot găsi cu duiumul în acest oraș care se vrea european. Oamenii care au adus leșurile la primărie ne-au reamintit că există aici o problemă eternă, care nu-și mai găsește rezolvare. O problemă pe care timp de 2 decenii nimeni nu a dorit cu adevărat să o soluționeze. E problema câinilor vagabonzi. Numai că cei care cred că aducerea leșurilor la primărie va urni lucrurile, sunt, după părerea mea, nițel naivi. Nu, nu se va întâmpla mare lucru și primarul a fost foarte explicit când a spus că pentru așa ceva nu există bani. Dacă mă gândesc mai bine, bani s-ar găsi repede dacă nu ar fi salariile în plic sau dacă ar exista mare dorință de a soluționa problema. Dorința există, ferește, dar ea nu e mare, ci liliputană și nesigură, așa că dulăii vagabonzi vor mai hoinări multă vreme prin urbea noastră europeană, ne vor mai speria multă vreme și ne vor trezi în dricul nopții de multe ori. Și, ferește, vor exista cetățeni care îi vor otrăvi impardonabil, înclin să cred că nu autoritățile le dau câinilor hoinari o travă, ci niște concetățeni de-ai noștri care au nervii mai slabi și care nu mai mizează pe edili. E o problemă care, ca o bulboană a decăderii morale, ne atrage pe toți în ea. Și pe edilii neputincioși, și pe cetățenii răi cu o travă în mână, și pe cetățenii indiferenți, barecadați în mașini impozante, dar și pe apărătorii zeloși ai patrupezilor, care de multe ori dau impresia că sunt preocupați mai mult de viața câinilor decât de viața oamenilor.
Și 27 de minute acum, jurnalul de corespondent semnat de Dan Alexe de la Bruxelles.
Neopucismul, altfel zis lovitura de stat parlamentară, e un termen lansat recent de un ziarist al cotidianului argentinian La Nación. În ultimul deceniu, numai puțin de 6 neopuciuri au avut loc în America de Sud. În Venezuela, Haiti, Honduras, 2 în Ecuador și cel mai recent luna trecută în Paraguay. Rețeta e aproape întotdeauna aceeași. Azi nu se mai intervine cu generali mustăcioși văxuiți în păr și cu uniforme de portari de la Ritz și nici printr-o mână de revoluționari devotați cum ne învățaseră Malaparte și Che Guevara, ci se răstoarnă abuziv președintele țării printr-un vot al parlamentarilor corupți. Neopuciul, scrie analiza argentiniană, e condus de civili în cadrul unei aparente respectări a instituțiilor statului, nu implică neapărat o putere străină și pretinde că urmărește să scoată țara dintr-un impas social sau politic. Analiza lasă deoparte ideologia neopuciștilor. E irelevant dacă ei se declară de dreapta sau de stânga. Rețeta e invariabilă. Puciștii invocă aceleași argumente pentru a-și justifica comportamentul antidemocratic. Un vid de putere îngrijorător, tendințele autoritare ale președintelui, criza politică ad hoc, ambiția nemăsurată a președintelui și dorința executivului de a se agăța de putere. Acestea sunt argumentele invocate de puciști potrivit lui La Nación. Conform analizei, România, nenumită în text, se plasează perfect în contextul sud-american. În majoritatea cazurilor, rolul parlamentului e decisiv și se invocă Constituția, după o lectură literală, pentru a fabrica o legitimitate, scrie La Nación. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Vă reamintim că în această săptămână ne așteaptă temperaturi de până la 38 de grade. Astăzi ar putea să cadă câțiva strop de ploaie, iar de mâine putem lăsa umbrela acasă. În schimb, ar trebui să avem sticla de apă cu noi. La mijlocul săptămânii ne vom topi de căldură în cursul zilei, la fel de fierbinte va fi și la sfârșitul acestei săptămâni. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org. De seară vă invităm la emisiunea Moldova la ora 7, de la ora 19. Atunci rubricile noastre permanente, Dreptul tău, Carte la pachet și Dicționar de sunete. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. O zi cât mai bună și o săptămână reușită aici, Radio Europa Liberă.